lūdzu, atļaut iekļaut komitejā, komitejās neizskatītos jautājumus. Un pirmais, par grāmatas Priekulas vidusskolas vēstures 1758-1960 pārdošanas cenas apstiprināšanu. Palaižu apkārt šo grāmatu. Varam iekļaut, nav neviens pret. Apturās, paldies, vienbalsīgi. Otrs, par projektu Dabas lieguma Ruņupes ieleja pļavu un lauču uzturēšana. Varam iekļaut, nav neviens pret. Apturās, paldies, iekļaujam. Par amatu savienošanas atļauju Inetai Butālijai, mūsu būvvaldes vadītāju. Varam iekļaut darba kārtībā. Nav neviens pret. Apturās. Par pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu. Varam iekļaut? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Par līdzfinansējumu biedrībai Pakaus Gā projekta bērnu rotaļu laukuma izveide grāmatas pagastā īstenošanai. Varam iekļaut? Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 15. gada 30. decembra lēmumā par degvielas limita noteikšanu Priekulas novada pašvaldības transporta līdzekļu 16. gadā. Beidzot ir kalētiem jaunais darbs, ja? Traktors, un vajag noteikt limitu. Vai iekļaut?
Aizvakar par pēcpusdienā piegādāja.
Komisija veiks izmēģinājumu braucienu.
Izstās, kad ir smuks bijis. Pārvaldes priekšnieces smaidīga.
Jā, tātad nav braucams, bet un atkurās. Labi, paldies. Tad sāksim ar pašu pirmo. Par Priekulas novada pašvaldības konsultētā gada pārskata par 2015. Gada apstiprināšanu. Finanšu komitejā galvenā grāmata Daina detalizēti izstāstīja, vai vajag dot vārdu Ainai, vai viņa vēlreiz dod īstu ziņojumu?
Nē, finanšu komitejā dzirdē.
Nevajag. Tā, labi, vēl vaļā. Iebildumu nebija finanšu komitejas tātad par Priekulas novada pašvaldību pēc konsultētā gada pārskatu, 15. Gada apstiprināšanu, apstiprināt un apstiprināt arī Liepājas reģiona novadu būvaldes gada pārskatu par 15. Gadu, jo mums pusgadu vēl darbojās šī būvalde, un tad apstiprināt konsolidēto gada pārskatu par 15. Gadu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Paldies. Aina, paldies par darbu.
Nākošais.
Tev un savai komandai. Tā, par Priekulas novada pašvaldības noteikumiem skolā un autobusu izmantošanas kārtībā. Viņi tika skatīti jau... Finanšu bija pēc tam, bet pirms tam tika skatīt.
Nebija?
Tikai finansēs. Finansēs mēs neiedziļinājāmies, nebija nekādi priešlikumi vai kaut kādi noraidījumi. Varbūt, kad kādi jautājumi ir?
Daudzsaimniecībā
bija, jā, pareizi. Es domāju, ka bija kaut kur.
Finansēs nebija.
Finansēs neviena iebilduma, neviena vārda nebija. Mēs esam saskaņojuši arī jau varamu, izņēmām to, ko nevarēja viņu iekšā.
Vienīgā piebilde no varamu bija, ka mēs nezinām, ko teiks valdes kontrole.
Nu, Andra bija pie mums, kā pie juristiem atnākus, bija viens tāds gadījums. Ja Andra varbūt pastāsta, kad nelaida mammu līdzi bērnam autobusā iekšā, tur bija kaut kāds pārpratums izveidojis. Īstenībā deputātiem zināšanai bērnu tiesību aizsardzības likumā ir konkrēts pants, kurš nosaka, ka līdz 7 gadu vecumu bērns ir jāpavāda. Tā kā visas mammas, kas grib iekāpt un pavadīt savu bērnu skolēnu autobusā, ir jālaiž iekšā.
Bet, Ināra, iepriekš esmu skaņojis skolas direktoru, un skolas direktoram jāiekļauj, viņš jau sarakstā.
Jā, Andri, bērnu tiesību aizsardzības likumā tas nav rakstīts, un mums ir jāiekļauj likums.
Bet tā noteikumos ir tā.
Mūsu noteikumos ir tā, bet mūsu noteikumi nedrīkst būt pretrunā likumā.
Ināra, nu nevēlamies, ja
iekāp... Tad ierakstam, bet papildinām.
Mēs to saprotam.
Būs problēmas, ja tam rādam vajadzēs. Nevienmēr saskaņos ar to skolu. Nevienmēr būs iespēja saskaņot, un mēs tagad to nogriežam.
Amerikā dzīvo skolas direktors.
Bet ja vienmēr no rīta citiem gadīties cits vai.
Viņam ir vārnas mazs un... Situācija Šie vecāki netrīkstiem bērniem braukt līdz, jo mums, piemēram, ir tā, ka atbraukts Anta izņem bērnu no bērnu, dārs iesēdina autobusā un patiet mājās ar kājām, kur tur izpies sagaidīt viņu cits cilvēks. Nu, tā ir
realitāte,
kā notiekās.
Nē,
mēs
arī runājām par to,
tāpēc
ar pašu
situāciju
arī,
pēc
tam
šī,
jā,
vai
mājās, un šis pārtums ir atrisināts, un tā kā...
Viņi iekļaus sarakstā.
Un mēs lūdzām tomēr, lai viņi informē skolu, lai tiek iekļaut arī tās sarakstā, jo mums ir jāprot kompromiss starp to, kāds ir tiesības vecākiem un bērnu pavadīšanai vēl, un arī, lai nav šobrīd problēma ar šīm transporta kontrolēm. Un es domāju, tas nebūtu nekas grūts arī vecākiem pateikt, ka es regulāri tur braukšu un iekļaut sarakstā. Un tā nebūs problēma, būs gan vienmēr.
Viņš kādu reizi var nebūt, jā.
Kādu reizi
viņš arī būs.
Viņš nav, tas jau nekas gan vienam, pa vienam lūdzu. Šādas funkcijas ir mūsu pavadošām personām, ka mēs maksājam algu. Mēs pavadām tos bērnus kādus, tad cik un kā. Mēs maksājam pavadošām personām algu.
Par visiem.
Vai par visiem bērniem, vai tad papildus mums arī ir vecāk, tad mums nav šis vajadzīgs, šī pavadošās personas, ka mēs maksājam algu. Kad notiek?
Atbildošu šiem jautājumiem. Jūs jau redzējāt arī noteikumos, ka tur bija, ka var būt gan mūsu algots, gan arī līgums par
brīvprātīgā darba veikšanu.
Jā, bet līgums par brīvprātīgā darba veikšanu. Šajā gadījumā mēs jau paralēli skolas direktori, mēs arī strādājuši, ir pārskatījis, kuros tiešām ir vajadzīgs, kur nav vecām un nav tāds, kas nekā piekšā, un kur ir speciāli šim darbiniekam ir jābrauc. Tur mēs saglabājam šo darbojumu, tur, kur ir apvienot šāds, kur tiešām daudz tikai uz darba veist, Šeit būs šie līdzumās vietas, kur stabilizācijas, būs, kur stabilizācijas, mēs šobrīd arī nevirzām arī grozījumus viņus tiekšā, jo tā situācijā visu laiku var
mainīt,
un līdz ko kaut kas būs, tad jau mēs zinosim, bet šobrīd, kas ir atlicis viens mēnesis praktiski, jā, šobrīd, Tātad mēs arī nebiržām nevis grūtas, bet faktiski gan pie līgumiem vienošanās, visi tiek sakārt.
Princips ir tāds, ka štata iespēja tiek saglabāta, bet vienmēr paralēli ir izskatīta lieta, ja ir brīvprātīgai štatu nelietu.
Tā
ir
katrs
dienā. Jā, tas ir izskatīts, un tā nav problēma. Jā, tas ir, jo tur ir vairāk. Jā, tas ir izietis cauri. Jā.
Tā. Es gribēju paprasīt, nē, man tā liekas baigi dīvaini, tas notiek mums kaut kā nevar, ka ģimenes locekļi ir rīks. Es tā iedomājos vienkārši, nu tā, pēc brīža, jā, brīžiem var aizvest ome, var aizvest tēvs, var aizvest ops, nu, nu mazams, es iedomājos, kā man tas ir, varbūt tik tiešām kāds, kas vēd viņus uz bērndāt, un tajā brīdī visu laiku, lai paziņot, un nebrauks tagad tas, brauks tagad tas, brauks tas, ar ne, diezgan sarežģīt.
Es mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, precīzāk.
Jā, ja saprotu, ja tu pierāši.
Ja ir, nu, kāds no mamma, ja piemēram pateiks, es braukšu tam bērnam
līdz,
ierakstīs vienu seju, nu tas policis neskatīsies, vai tā ir oma vai mamma.
Nē, tad ir viskārtīgi.
Fakts, ka galvenais, ka kādam pārstāvim vajag būt ierakstītam listē, lai nebūs problēmas. Kāda ir transporta policija? Viņi atver durvis, saraksts ir tāds, bērni ir tik vai mazāk, ok, pavadoņi ir tik vai mazāk. Ja ir vairāk, tad viņi saka, kas tas tā?
Nu, jā,
mazāk! Viss, durvis ciet un uz redzēšanu. Pēc tam jau sāk vēsties, ja ir speciāla sūdzība vai kas par noteikumiem atbilstību, neatbilstību UTT, bet galvenais, ka ir saraksts un pēc tā arī plus mīnus ir.
Vai mums tagad ir bijuši pārbaudes vai kopš kaut kādiem diviem?
Nē, tagad nav.
Tagad nav bijuši vairāk,
jā? Tagad nav. Kā nobrīdināja? nav bijis.
Nav dzirdēts, ka notarīja
sūdu. Tas atsita plaukas sabaidījumis.
No brīdināšana, ka būs.
Nu, jā, bet mums bija 2 gadi
apkārt. Kā ir ar, es nebiju līdz, tam aiz, līdz šim par to padomājis, kā ir bērniem invalīdiem?
Piemēram,
nu,
mums ir noteikti
skolā. Vai tur vecāks arī, piemēram, viņš
drīkst arī
par tam ir pavadoņi, tam ir pavadoņi,
viņiem
jau ir speciālas apliecības un, un arī...
Princips mums šobrīd, ja jūs esat pavasījuši, nu gan jau kā esat ieskatījušies šos noteikumus, mums viņi ir fleksibli šie noteikumi un pieļauj būt uz kādu, kas ir invalīds, un ja tur ir 10 invalīdi, tad ir 10 pavadoņi. Var tā būt. Tas ir, nu, caur noteikumiem atļaus, direktors saka, ka man tāda situācija ir, tā vajag darīt, mēs saskaņojam un tā arī darām. Iekļaujam sarakstā un tā arī veicam, jo mums noteikumi to pieļauj. Bet, ja to nevajag, tad tā nedara.
Iespēja
ir.
Tā, Ināri, ko tu nosanāji, ja ir augstāk stāvošs jau likums kaut kur ierakstīts, mums jau varam saka, ka nevajag to drukāt, zemāk stāvošā.
Nevajag to drukāt, bet nu tad ir jāinformē šoferi, ka šāda tiesība norma ir un ka neatkarīgi no tā, vai viņš ir sarakstā vai nav sarakstā, viņam ir jādara, viņam iekāp.
Bet tas ir sabiedrības,
tas ir bērnu tiesība aizsardzības likuma.
Nu, likuma, ka jāpavad vecākam bērns ir uz skolu, bet taču nav
tieši tā, nē, tieši tā, nē, kad bērnam ir jābūt klāt, 7 gadu vecumam, viņš nevar viens pats nekur būt.
Tāpēc jau mums ir pavadoni.
Tāpēc mums ir pavadoni. Vai pavadons vai vecāks ir? Saprotams tās.
Ko jūs man gribiet? Pietiks šitai mammītei uzrakstīt sūdzību, un mēs te visu dabūsim pa mizi, jo mēs viņu neielaidīsim.
Kādā sākarā? Tāpēc mēs nelaidām.
Nu, es nezinu,
ka... Tiemēr mamma sāka...
Es nelaidu, jo sarakstā nav. Pa visam vienkārši. Mūsu šoferis Andrejs, viņš pateiks, ja man sarakstā, ja jūs
esi sarakstīt. Tātad tā māma Andrejs pasaka, iedod informāciju Inesē, Ines ieliek iekšā, un viss notiek, viss notiek.
Jā, bet tajā dienā, kad iet atkāja.
Nu, tas nav normāli.
Tas
nav normāli. Viņai vēl tai mammai jāorganizē, lai mājās kāds to bērnu sagāja. Bet tad viņi jau vien nevar palaist bērnu ar bērnu.
Nu, bet ja viņi būs iekšā, nu, tad viņi varēs kā.
Ir jāplešās. Es domāju, ka tas taču ieliek sarakstā, nu, ja tā šeit zinomā braukt, nu, var būt problēma.
Nē, sarakstā viņu ielikt nevar. Viņai ir jāraksta iesniegums uz kaut kādu gadījumu. Viņa jau regulāri nebrauc.
Nu, bet to bija. Tā viņi tikai pasaka, ka viņi brauc
Es domāju, tas ir iekšējā.
Tas nav viss tāds apjālīgs sarakstā.
Netaisam problēmu, ko
vēl saka. Vajag izrunāt.
Tā mums neteic, ka mēs tā varam darīt. Neviens mums neteic, ka mēs vecāks varam
darīt. Es vēl mēs mēģinu atgādināt, kā rīkojamies šajā gadījumā. Ir problēma. Tātad, respektīvi, vecāks šobrīd ir kā nevar tikt līdz tad, kad gribas. Bet viņam ir prognoze, ka viņam vajadzēs šad tas tikt līdz tātad. Viņš dara zinām Inesei, Inese ieliek viņu kaut sarakstā kā pavadoni, tam tur mazajam bērnam, kuram vajag tikt līdz, pamatojums ir, punkts.
Un viss, vai viņš brauc vienu reizi mēnesī, vai katru dienu, nav no svaru.
Es domāju, ka pareizāk tomēr būtu vadoties no bērnu tiesību aizsardzības likuma, ka mēs ieliekam informāciju šajā te sarakstā, kad jebkurš vecāks, kur bērns, brauc uz vai no pirmsskolas izglītības iestādi vai uz skolu, kurš ir vecumā līdz tiem 7 gadiem, ka viņa vecāks drīkst iekāpt autobusā un braukt ar šo autobusu.
Jo tādā pakāpā mēs kaut nedrīkst, bet šitā paša
līdzība.
Nē, nu kā, nu drīkst ir bērns brauc ar to pašu autobusu atpakaļ, viņš jau arī pavada savu bērnu.
Nu tā neuzskata kontrolējušās iestādes.
Es nezinu.
Nu jā, bet tur varbūt arī sīkāk, necīk, ka tu esi mamma vai tētis, jā, pareizi arī saki, jā, bet varbūt es esmu jauna omī, tu esi māsa vai es esmu vēl kaut kas, un šoferis taču nepazīst visi iedzīvoties, viņš tiešām šim bērnam ir tas vecāks.
Bet es domāju, ne, šoferim tas jāpazīst, ja cilvēks.
Nu, bet kā, šoferis ir atbildīgs par to, ja viņam uzliks sodu, viņš ir
atbildīgs. Bet ja ir uzliktas likumā, kad jāpavad, viņš taču nevar pārvaldīt prasīt papīrs, un nezinu, lai tā policija tu pārvaldi, nu, tad liek arī sodu pašam cilvēkam.
Ko saku, kas nu, nosaka auto pārvadājumu likumu, tur ir kāda atsaugs par to, ka ja jāievēro bērnu tiesību aizsardzību likumu?
Nu, tas ir augstāks par...
Tas ir augstāks,
jā. Par mums visiem noteikumi. Likums ir augstāks par visiem noteikumi.
Jā, bet tādu vienkārši, tagad vienā teikt, pieraksta tādu lietu.
Bet mēs negarantējām, pirms tā, ka mēs lasījām, tur bija vārdiņš vai. Vai vecāki gādā, vai pašvaldība nodrošina to pavadoni. Bija vārdiņš vai?
Vai, jā.
Tā kā ir divas iespējas. Un ja mēs tagad ļausim pilnīgi visiem vecākiem, tad šoferim būs vēl lielāks sajūkums, ja piemēram vienā dienā sakāps visi viņam vietu vispār nebūs. Tas atkal rada tādu nesistēmu.
Jo pašvaldība nodrošina pavadoni.
Jā.
Mēs tad domājam, citam bērnu dažu. Es teicu, laikam,
ka pavadoni
nebūs. Raudz vēl nezinu, kas
viņš ir. Es nezinu, lai pašvalds masveidās.
Man
jau tad tas viens vecāks, ja viņa daļtēja par
saskaņo direktori. Ja būs vajadzība, viņa zina, ka būs tādas reizes, ka viņa pati vedīs to ieraksta tajā sarakstā kā pavadoni un izbeidzam kašķēti.
Nu, jāraksta kā pavadoni, bet ka ir kaut kā vajadzība atbraukt kopā ar bērnu, nu, rīkojums vai izziņa. Nu, tagad es ar uzrakstīju, man adaptācijas periodā nāks bērniņš.
Jā.
Bērndārzā sāk nākt, un mamīte divas nedēļas braukās līdz.
Jā. Un uz atsevišķiem gadījumiem nevajag jau vēl mainīt visu liksti, iedod rīkojumu par vēl vienu pavadonu.
Jā, nevajag visu liksti.
Man ir mainās situācija.
Nu jā, nu, bet varbūt, kad tomēr ierakstam to Kulināru saka to teikumu.
Jo, nē, nerakstām. Es domāju, ka mūsu valstī vienkārši ir jānonāk līdz kaut kādam punktam, ka mēs redzam, cik mēs esam ārprātīgi neloģiski un ārprātīgi muļķīgi, ka mēs nevis redzam cilvēku, nevis redzam bērnu, nevis redzam novadu iedzīvotāju, bet redzam komersantu, kuram tas nav izdevīgi. Nu, acīm redzot, tik tālu mēs vēl neesam nogājuši, un man pat tiešām ļoti gribētos šeit, ka Latvijā būtu Lielbritānijas praksa, ka mēs sāktu ņemt tiem vecākiem tos bērnus nost, kur vien paši atrodas autobusā bez pavadoņa. Un tad tikai sāktos, tad varbūt kāds vispār sākt arī domā.
Pie mums varbūt
šādi priecīgs. Nu, iespējams. Iespējams, ka kāds būtu priecīgs, ja viņam to bērnu atņemt, bet iespējams, ka kāds arī sāktu, tad varbūt tās domās šaubos vai valsts līmenī, kāds domās vai valsts līmenī, kāds saredzēs to cilvēku, kurš maksā visus nodokļus un kurš nedrīkst par nodokļu maksātāju naudu iekāpt nodokļu maksātāju nopirkt tajā autobusā un atbraukt uz slimnīcu pie daktē. Un kaut kas vispār nenormāls. Vienkārši nenormāls. Šeit kāda ir prioritāte šajā gadījumā? Prioritāte ir izkropļot komercdarbību, bet kurā vietā paliek cilvēcīgums? Kā mēs audzinām savus bērnus, kuri redz, ka šofers neļauj iekāpt kaimiņu tantei, kurai vispār nav viena parāda pret novadu, lai viņi aizbrauktu uz slimnīcu un izrakstītu sev zāles, kur paliek cilvēcīgums šajā te komerc praksis kropļojumā?
Tā, labi.
Murks kaut kā.
Es piekrītu par cilvēcību, bet mums ir jāizsaka jautājums par šīs te mūsu noteikumiem. Vai ir priekšlikumi?
Nav.
Es domāju, ka šeit jau tas 2.1 pants arī principā saka to, par ko mēs varbūt tās drusiņi gribēja sāsināt to problēmu, lai mēs paskatāmies uz tām lietām, ja? Viņa pavadošā persona arī ir viņa vecāks. Pat tad, ja viņš nav sarakstā, viņam ir tiesības iekāpt, ja bērns ir līdz 7 gadu vecumā. Tas vienkārši mums ir jāizstāst mūsu šoferišiem. Varbūt jāiedod vēl tāda atsevišķa lapa viņam pie tā klāt, ja bērnu vecāks, kurš bērns ir līdz 7 gadu vecumam, iekāpja autobusā, tad saskaņā ar bērnu tiesību aizsardzības likumu tādu un tādu pantu, viņam ir tiesības tur atrasties. Un arī ar mūsu noteikumiem. Pat gadījumā, ja ir direktora, tikai vecākam, jā.
Es šobrīd tomēr gribētu jautāt Ināri, kas notiks ar šoferi, viņš šīs lapiņas pamata būs ielaidis tos vecākus iekšā sarakstā, viņi nebūs nekur citur nav atrunāt, un apturmiņi patiešām šī kontrolējošā institūcija, un konstatēja, ka viņš nav pēc esošajiem normatīvajiem aktiem šī brīža valstī, Viņš redz, ka tur nav ierakstīts. Viņam ir tikai šī te, nu, pavadu vēstuli līdz, ka tāds brīdis pietāk. Vai uzlikt tam šoferim sodu vai neuzlikt?
To, vai viņš tajā sarakstā ir ierakstīts vai nav ierakstīts, tam nav būtiska nozīme attiecībā pret bērnu tiesību aizsardzības likumu. Mūsu noteikumi nosaka, ka viņam ir jābūt sarakstā. Mūsu noteikumi šajā gadījumā nav pārāk par bērnu tiesību aizsardzības likumu. Ja bērns dodas uz izglītības iestādi un viņu pavada vecāks, tad saskaņā bērnu tiesību aizsardzības likumu viņam ir tiesības to darīt.
Tad ir teorētiski, mēs varam atteikties no tā sarakstā?
Nē, ierobežot mēs nevaram. Protams, kad izcelsies skandāls, Un valstī tad atkal sāks domāt, kāpēc šī te skandala, ko mēs sacēram par autotransportiem, jā? Tad sāka domāt.
Un, ja mēs tādu lēmumu pieņemsim, tad sveiki 70 eiro.
Jā, ir tikai. Un par tiem 70 eiro.
Jā, tā viena.
Jā, sekundi.
Jā, deputāts, bet nedrīkst runāt. Bet, kā jūs uzdevies par šo jautājumu, nu, aktīvi, varbūt vajadzētu juristiem sagatavot vēstu un rastīt sārbūt, tad, teiksim, tiesības sārbūt, varbūt cilvēku parakstu, jo tā vēl, te iekustīt, tā lieta, un vienas ir patīs biedrs, jāgriežu pēc savu patīs, es varētu pēc savu biedrs, un brīkmāt man saka, ka biedrs, kad savu novad patīs, bet, nu, tas ir cita patīs, bet, nu, vēl, principi, tā, mums ir vēmīgi kūpra, viņš jūrā darboties, un citiem došiem nelikot patīs, lai šo jautājumu patālu valsts mērumā, tamēr mēs Tie paši izrādes neapmierinātību tiedu Rīgā un tādā pat
detaļot. Es domāju, ka mēs to vēstuli tiesību sargam, ja deputāti atbalst, mēs varam izsagatavot, tā pilnīgi nav nekāda problēma, vai tiesības sargs tad norāda, vai ir tiesības vecākiem iekāpt autobusā, vai nav tiesības, lai pavadīt savu bērnu.
Un vai viņi ir jāiekļauj tā sarakstā vai nav?
Nē, vai jau tad, vai jau tā sarakstā?
Labi,
cīrakstīju, paldies, ka priekšnikumās. Šeit šimtībā tiek apdraugāt daudz cilvēku tiesību. Piemēram, ir valsts svērči. Mēs aizam koncertu kaut kur. Varbūt cilvēku, kuriem aizvēst. Te visiem ir privāta mašīna. Tagad būs, mājā būs trūki jūturē. Tas ir mežā, 2 km. Nu, 3 km no centra. Kā viņš tur aizstūs? Bet pat ne no centra, bet no tuvākas atbīras vietas. Tikai autobus. Apalvietīgs tās.
Tā, vai ir vēl, es pierakstu Edgar tavu priekšlikumu, vai ir vēl kādi ierošinājumi? Nav. Kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par grozījumiem priekūs noda pašvaldības amatu, amatalgu sarakstā 16. Gadam. Lūdzu, Andra, jo šeit... Finanšu komitejā iebildumu nebija, bet varbūt Andra vienu teikumu.
Jā, šobrīd šis lēmuma projekts izskatās mazliet savādāks nekā pirmā 2008. Finanšu komisijā bija tikai iecēti grozījumi attīstīt kalnošanas jomā, kur gāja runa par mēģinājumu ar atalgojumu novienotošanu un novada līmeņa specialistu. Un tur komitejā iepazīmē arī, bet šeit vēl arī ierosināja finanšu nodaļā samazināt vienu grāmatiešu skaitu par vienu dienību. Šī tad mums ir seši grāmatiešu, mums samazināt uz vienu citu. Un tā lieta, mums nevajag tā ir, ka mēs arī cenšamies ar nepazielināt štatu, līdz ko mums kaut darbuģiem saistiet, jā. Mums beidzās darba tieskās attiecības, tad mēs neatrisināt ar saviem spēkiem šos resursus pārvirzot
pašas.
Un šeit ir paskatīts arī pārskatīts arī finanšu nodaļā. Šie resursi un saistība ar to, ka attīstības nodaļas vadītājs mums ir uzrakstīt, ka vēlas iepilnoties. Un no izvērtējot iekšējos resursus, saskatījām par šo darbu, mēs varētu piedāvāt UNAI darīt. Viņi sevi ir pierādījuši un šī laikā pastāvīgi apgūstot, ja doties par projektu koordinātoru. Un šobrīd patiesībā cik to arī īsti mēs tā nevajadzām, kas varā šo darbu ņemt, jo un ļoti ātri mācās pastāvīgi un vēl tā arī mācīties tālāk, kas ir un lasīt visu notīvot atgādījot attīstības dokumentu izstrādēm, vai attīstības dokumentu attīstības. Un UNA ir arī pieprasuši šo darbu darīt. Līdz ar to mums atbrīvojas projektu koordinātāju pārēks. Un šeit arī grāmatībā jums strādā viens puisis, kuru mēs piedāvājam, ka šāds izmēs atbrīvās, vai viņš nebūt arī mīri pārmācīties un veikt šo, jo grāmatvedībā ieviestas jaunās programmatūras no mēģina pārdošu, grāmatvedībā un patrīcības saskatījusi, ka var pārdrīt par šos pienākumus. Tā, tā ka no malas vienkārt no viens jaunas jaunieku klāt. Tā, tāpēc ir šī
Gada sākumā ir tik sadalīts, ka viens jurists būs attīstīts nodaļas, tā kā PPI, un viens būs
atspējis no spēkā. Tas bija šobrīd, kamēr mēs nesapratām, kas būs modus nāks strādāt, lai nenāks, un piedāvājām tādai šo arī bildīgi, ka Čināra ir ļoti grūti apjomu, nu, pamatdarbā ļoti daudz, un Čināra atteikt, lai ir grūtāk pie jurists, ka tomēr ir jābūt cilvēkam, kas to nodaļas saturu paskatās.
Tā, vai ir vēl jautājumi? Nav.
Man šajā saka ir dažādi aspekti kopumā, tomēr tāds aicinājums, veicot šādas, nu, šādas grozījumus, es tomēr aicinātu veikt šeit kaut kādu, nezinu, aptauju vai, nu, izsludināt konkursu kaut vai, jo šobrīd šis ir vadošs amats, kur, nu, tomēr mums vajag atrast pietiekamu labu personu, tas ir viens. Otra lieta, šobrīd joprojām nav konkrēti, nu, definēti, uzstādīti, mērķi un darbība šiem mērķiem pakārcot, nu, kaut kādā nolikuma izteikšanā vai vēl kā savādāk, ko vispār mums dara attīstības nodaļa. Jo, nu, kādu pārspēlēt no attīstības nodaļas, kādu speciālistu uz izpildu vairs pakļautībā zem izpildu direktora vai kādu atstāt, vai vēl kā savādāk to vajadzētu precizēt, lai mēs paši tiekam skaidrībā, ko dara attīstības nodaļa.
Nu, labāk, izpildu varā jau zem izpildu direktoru pietiekam daudz jau speciālistas atbildībā un pašā visu nodaļu zemēs, kā darbība viņš pārņemt vēl speciālistas no attīstības nodaļas zem sevī un tos vēl pāraudzīt. Ka tur ir jābūt atsevišķam cilvēkam, kas tomēr to saskatīt un saprot visu kopā. Un mums tā, mēs tā nodaļa tā tik tās ar nonākšanu, mums ilgi bija bez vadības šī nodaļa. tomēr, lai dot iespēju, manuprāt, darbiniekam, lai strādā un apkopo un lai skatās, jo kamēr mēs neesam redzējuši darbībā, es nezinu. Un no malas atkal kādam ienākt iekšā un atkal paies laikmēr vispār ieradzīs pašvaldības un kultūru kā tādu.
Un
kas paliek
koordinātors? Koordinātors paliek vakāns, piedāvā grāmatvēšu, tā kā puisi, kas uz nepūtas modas strādā šobrīd. Tā, man grūti atbildēs ir, jo es
Bet mēs esam kā koordinātori tikai pieņēmām, cik tas ir gads vēl pagājis. Mēs saprāt, bet tas tiku saka, ka tikai rīz koordinātors jau nebūs vajadzīgs.
Nē, koordinātors jau būs, kas amats tiek piedāvāts
citam cilvēkam.
Citam cilvēkam, mēs to šo kādu ietvaros, netiek meklēts no malas. Ir jauns cilvēks, kurš māc, kurš ir beidzis par attiecību tēmu tehniku, tagad viņš mācās augstskolā, vadību. Cilvēks, kas apzīmīgi strādā, domā līdz, ko dar, ir saprot, nu tāds
saprotas, tas ir
tāds mācīties
tālāk.
Kā tu viņš jau?
Viņš pie mums bija uz pusslodi. Un kā jau
Anna Daina nebija,
tas bija atpakaļ, ja, nu darbi ir sakārtot, ka tā viena slodze ir iespējams grāmatvedībā likvidēt.
Tagad tu Daina tiks, tu darbs domā.
Nē, darbi tiek sadalīti, kā jau viņš dalīja savus darbus, ko kādreiz darīja Aina, tos visu lielāko ties darīja dzintru un es palīdzēju. Tagad, kad Aina ir atpakaļ, viņa tie darbi atpakaļ atdalās pa sfērām, kas ar ko nodarbojās. Liels, daudz lietas ir sakārtots ar jauno programmu, jā. Nu, viss tas ir sakārtots, un tāpēc nospriekt, ka nav jēgas turēt lieki vienu štata vienību, tikai lai viņa būtu, ja viņa īstenībā nav nepieciešana.
Un mēs bijām jau tagad modrs saslima, mēs bijām pasludinājuši, mēs bijām izsludinājuši tādu, nē, mēs bijām uz pārvaldes vadītāju izsludinājuši, un tad mēs redzējām, kas mums pieteicās. Pēc tam modrs joprojām slimoja, mēs vienu no pretendentēm, es vairs neatceros, es tik zinu, ka viņa no grobiņas bija, paaicinājām parunāt, lai viņa modra slimības laikā, attāk un, nu, pastrādā. Bet viņa, protams, neatnāca, jo viņa paprasīja atalgojumu ohoho, tad viņa paprasīja, ka vajagot transporta izdevumus, un ko vēl trešos vairs pat neatceros.
Tā jau īsti nebija, jo viņa pati vēl bija bezdarbniekos, ja nemaldos.
Bezdarbniekos,
viņa jau izdevīja šo šādu atsacāciju, bija nāktuši tādu. Bet pēc tam, tad, kad viņa atbrauc, nu, mums bija pārunās ar pārvaldes vadu, mums pārvaldes vadītājām at vietu, un tad mēs saskatījām, ka jā, ka tur varētu būt cilvēks uzņēmīgs un saprot likumdošanu tādu. Un tad, kad viņa atbrauc otro reizi pie mums uz tās sarunas, nu, tad mēs redzējām, ka īsti uz attīstības modeļu tādu arī ne. Bet, teiksim, viens, kamēr vienā vietā mēs saskatām kā tādām vietējām nākam pēc tam otrā.
Es te redzu vienkārši, ka ir dažādi pretēji viedokļi, nu, kāpēc to tik sasteikti, kāpēc viņi liek iekšā vispār, kāpēc jūs neesat viņu izdiskutējuši, ir, nu, pa priekš ir kaut kā komitējā izlaiduši, tā, nu, tad mēs vispār ikdienā to neesam saskatējuši, man tādi jāpieņem, kā mums es to nevar izdarīt, es nezinu, es gribētu,
no viens puses, attīstības nodēļ mums ir struktūra vienība, nav iestāde pēc īstas tā, nu, savu komitāciju, viņš tā kā jāvērš, bet vienkārši mēs tas pieklājām, kā radās šīs tā izlāņa uz rāksatību tā vieta, kāpēc ir brīvos.
Nē, tādības līmenī,
tā
es
saprotu. Tā īstīja
administrācija, administrācija.
Mēs diskutējām.
Administrācija tiks pieņemt lēmumu darbā pieņemt darbinieku, kas nav iestādes vadītāji. Tā ir administrācijas kompetencija īstenībā. Jā, nav ne jāsludina konkursi, ir jau savu štātu. Iestādes vadītājs ir vajadzīgs konkurs un varbūt pieņemt šis lēmums atvejušos gadījumus. Bet tas nav iestādes vadītājs, un to drīkst izdarīt administrāciju, to drīkst izdarīt izpilddirektors, un viņam darbā cilvēkas, kas viņam, nu, protams, viņam ir gan jau pāru cilvēku šeit ir vai citu, bet
nu, ņemsim vērā, tas, ka var pieņemt cilvēku darbā, par to nav šaubu, un varbūt tā būtu andra kompetence, ko viņš pieņem, bet tas, ka tas, ka tur vajadzētu izstrādāt kaut kādu koncepciju, ar ko šī nodaļa nodarbojās un ko tad no galu beigās viņa attīstīs, kādā griezumā un novadā vai ko, nu, tā nu gan būtu Aineram taisnība šobrīd, kad vajadzētu kaut kādai nojausmai būt, ko šī nodaļa nodarbosies nākotnē. Jo vai tiešām tās ir tikai tie zemes gabali tur pārsaukšanas kadastru kaut kādas?
Ja tā būs arī attīstības projekta.
Mums, ka pašvaldība, teiksim, neiet uz kaut kādu redzējumus attīstības, mums ir attīstības programmas izstrādātas, vai mums viņš nav jārealizē, es nezinu.
Ir, ir,
ir. Tāpēc ir vajadzīga tā nodaļa, kas tur skatās.
Ir, es jau tev piekrītu, es jau piekrītu.
Bet tikai šorāk. Šorāk viņi tā kā ir, jo tā vadība nav bijusi vairāk kā gadu gandrīz.
Nu, ir,
es pierakstīju Aidara un Andra par to attīstības koncepciju, bet mēs jautājumu skatām, vai mēs šos te štatus likvidējam vienu grāmatvedībā un pārsaucam un atalgojumu nosakām nekustamo īpašumu speciālistiem. Par to ir šis jautājums.
Jā, jā, jā.
Par personālajām kā tādā?
Te nav par personālajām. Šeit nav. Šeit jā, ir par štatu. Kas? Kas?
Olu, kas es saliku 6. Es šeit vajag nevajag skaidrs
iztikt.
6.5.
Nu kā, nu,
Ja deputāti nomalso, kas lūdām konkursu, ja un šos atlikvidē...
Nu, ka te nav jāslūdina konkursu, lai ir ar šī jautājumi.
Jā, viņš ir kompetē, varētu nomalsot par apakšējo par struktūrālām izmaiņām zemes lietā.
Tā,
šeit ir grāmatvedis.
Tā, lūdzu Andra, lūdzu Andra, pa vienam, lūdzu Andra.
Šobrīd jautājums ir tiešām tāds par izmaiņām statsarbušā finanšu nodļā par vienu šāmatu vienības svītrošanu un attīstības nodaļā braudu novienātošanu un gadījumā, ja šobrīd, teiksim, nu izriet, cik es saprotu, ka neļauj mums veikt tās izmaiņas attīstības nodaļā saistībā uz taisnības vārdiem uzmākums, uz personālajām, ja. Bet šajā gadījumā man būtu priekšlikums lēmuma projektā otro punktu pamainīt, ka attiecībā uz finanšu nodaļu grozījumiem viņiem būtu jāstājās vienmērums vēlāk, jo tad mums nedēļ ar pārcāšanu vai vēl kaut kas, tad mums ir brīdi paši.
Tad līdz ar to mēs izmaksāsim kompensāciju un tāpēc.
Tad priekšlikums ir tāds, ka mēs tikai skatām statu par nekustamo īpašumu speciālisti. Tā kā bija uz finanšu komiteju. Vai visi piekrīt deputāti? Pret, atturās? Deputāti, pret, atturās nav. Tad nav.
Atturās.
Vaclavs atturās? Pārējie visi ir par, kad mēs to nekustamā īpašuma speciālistu apstiprinām gan atalgojumu, gan arī nosaukumu.
Par to, kas bija finanšu komiteja.
Labi, paldies. Tā, nākošais. Par izmaiņām Rīgas novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvā. Tātad finanšu komitejā nebija iebildumu, ko Andris aiziet, un viņa vietā stājās Olga. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par Rīgas novada apbalvojumu piešķiršanu sakarā ar Kalētu mūzikas un mākslas skolas jubileju. Finanšu komiteja iebildumu nebija, tātad goda rakstura naudas balva 75 € līga ir pašreiz. Atzinības rakstura naudas balva 50 € Kristīnai Čukurē
un Ērikam Bukantam. Vai ir kāds pret? Atkarās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par Priekulas novada apbalvojuma piešķiršanu goda rakstu un naudas balvu 75 eiro Modrim Baumanim. Vai ir kāds pret? Atkarās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes nomas maksas apmēra samazināšanu biedrībai Pakaus gā. Un Finanšu komitejā bija lēmums, kad nesamazināt atstāt spēkā noteikto zemes nomas maksu, bet izstrādāt noteikumus, lai mēs visām biedrībām nodibinājumiem pēc vienādiem noteikumiem, ja dotu atvieglojumus, tad dotu pēc vienādiem noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies?
Nu, viņiem nevajadzēja uzaicināt, jo viņiem atsaka.
Negatīvi.
Nu, zini, šajā gadījumā līgums jau ir noslēgts, darījums jau ir noslēgts.
Viņi prasa kaut ko vairāk.
Jā. Viņiem būtībā netiek pasliktināts nekas, vienkārši,
nu, netiek
tas, kas jau ir, tas paliek spēkā.
Cerēju uz labākiem noteikti.
Cerēju uz labākiem.
Ir,
paliek
ir,
spēkā tas, kas ir, tas klūži nebūs tas, kad, teiksim, negatīvs tas lēmums.
Ne, viņi nesūdzēs.
Liecas nie.
Tā nomas maksa gadā ir 3 eiro.
Nē, to kārtīgi izstrādāsim. Jā, ir piefiksēts, to izstrādāsim kādā no nākošajām sēdēm izdiskutēt vajadzētu.
Tā. Nākošais par projekta Lejas Kurzemes Latviešu tautas sērta pētījums un risinājums Priekulas novadās IT upurpsātos īstenošanu un nepieciešamā finansēm piešķiršanu. Daiga Egle lūdzu atbalstīt līderi. Projektu Lejas Kurzemes Latviešu tautas tērpi no pašvaldības budžeta lūdzu piešķirt līdzfinansējumu 399,90 eiro. Finanšu komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais! Par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai Rumula projekta mūzikas dabas taka īstenošanai. Un šī biedrība lūdz līdzfinansējumu 1755,75 eiro apmērā. Arī viņi startēs līderu projektā. Finanšu komitejā iebildumi nebija. Vai kāds ir pret? Atkurās? Paldies.
Mīja, varbūt es varu iestarpināt jā. To, ko teiksim, nu, mēs ar Patriciju arī pārunājām, un kas varbūt tās būtu jāņem vērā mums kā deputātiem un arī nu, novada esošajām gan biedrībām, gan personām, kurš ir ziedotāji. Nu, par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā tur ir tas nosacījums 14. Pantā, ka koleģiālai institūcijai ir aizliegts 2 gadus, pēc tam, kad kāds ir ziedojis vai kaut ko mums dāvinājis, pieņemt lēmumus attiecībā uz šo personu. Nu tā viņš tur ir iekstījis.
Kas ir koleģiāli?
Doma sēd. Doma ir koleģiāli. Nu valsts samas persona vai koleģiāli institūcija. Nu, godīgi sakot jau, nu kas tad citi tie ziedotāji no malas būs? Nu Jūlijas Krūmiņš jau un vairāk jau neviens Latvijā mums tad diez vai novadam kaut ko ziedos. Parasti jau tie ziedotāji ir tie paši mūsu vietēji iedzīvotāji vai biedrības vai uzņēmumi.
Jau vai ziedies.
Tad labi, viņam no ārzemē nāk ziedojumi. Nu tāda ir šīta nianse. Bet tad mēs principā nevaram ne brīdīs nekādas, ne projekts, neko. Es vienīgais, ko varu pateikt, savus nolasīt likumu, vairāk neko es nevaru pateikt.
Mēs pārvinājām Finanšu komitejā, ka mēs, nu, ka ir šāda likuma norma, bet arī šī likuma norma ir viņai vājā vieta, jo tas ir domāts uz lielām pašvaldībām, bet mazā pašvaldībā mēs izdzīvojam, kā mēs mākam un kā varam.
Viens jautājums, varbūt iedzīvināties drusko šai juridiskajā aspektā. Fakts kā tāds, ka grāmatvedīski droši vien arī biedrība Rumula, kas pakļaujas Latvijas likumdošanai, var pierādīt, ka patiesais līdzekļu piešķīrējs, ja dāvinājuma autors ir konkrēta persona, biedrība vai kas tam līdzīgi. Un šī biedrība Rumulis ir kā starpnieks, kas piešķir nu, pašvaldībai vai attiecīgai lietai. Vai šī norma attiektos arī uz starpnieku? Tas ir tā, nu, sev sirdsapziņai drusku.
Es tev sapratu, Tāner, es mazliet citādāk skatījos uz šitiem te, nu, mūsu lēmumu projektiem, un es skatījos no viedokļa, kas ir patiesais labuma guvējs.
Jā.
Patiesais labuma guvējs šajā gadījumā ir visa sabiedrība, novada sabiedrība. Mm. Un būtu muļķīgi neatbalstīt lēmumu, neatbalstīt darbību, kur patiesais ieguvējs ir visa sabiedrība kopumā.
Es saprotu, bet vai tagad, ja mēs nobalsojam pozitīvi, vienalga ņemot vērā nu, to tādu nolasīto, ja, ar domu, ka mēs nu, to tā kā nevisai, bet de facto mēs zinām, ka ieskaitīs ir no kaut kuriem no ārpus, bet de jure šobrīd tiešais ieskaitītājs ir konkrētā biedrība. Bet ja biedrība var pierādīt, ka tas ieskaitījums ir nācis cauri, viņiem, tad reālais ieskaitītājs nav šī biedrība, un mēs varam uzskatīt, ka šī likuma norma nedarbojas uz šo konkrēto biedrību, bet patiesais ieskaitītājs ir kaut kas cits, tad varbūt šobrīd mēs ar tādu sakarīgu tīru sirdsapziņu varam nu, balsot par. Nē, es tādā.
Es tādā sapratu mānīšanās.
Nē, es mānīšanās. Tā tīri.
Nē, vai citreiz nevajag uzreiz, viņa nevar arī varbūt, cits ziedotāji citreiz varbūt, runāt, lai pat tiešo ziedo, lai nav caur kaut ko visu laiku vienam, tad tur tālāk.
Jo tie iemesli, jo tā ir mums vienīgā sabiedriskā labuma organizācija. Tas
ir kodēļ tā uzņēmē. Tas uzņēmē, cik tā nevajag to, tas ir sabiedriskā labuma
atlaidus. Jā. Arī.
Es domāju, ka šis jautājums likumdevējs, protams, nav pietiekoši iedzīvinājies pieņemot šīs te represīvās normas, kas ir atsevišķos likumos, ja viņš nav pietiekoši iedzīvinājies tajā situācijā, kāda reāli pastāv sabiedrībā. Ja? Un līdz ar to, es domāju, ja šeit izceļās strīd, protams, kad ir jātiesājas un jāizstāv savus viedoklis, kāpēc mēs atbalstījām? Tāpēc, ka labuma guvējs ir viss sabiedrība. Nē, mēs jau vēl neesam beiguši, ja, tā kā mēs jau gatavojam to, teiksim, to pieteikumu satversmes tiesai.
Tad šis būtu nākošais punkts, ko mēs papildinām iepriekšējo ieteikumu satversmes tiesai.
Jā.
Es domāju, ka šo vajag iepļaut.
Bet mums tomēr vajag, nevajag tā nolaist acis un galvas. Mums vajag saprast to, ka pateicoties tam, ka mēs esam uzsākuši šo procesu citām pašvaldībām, neliek to 70 eiro visu. Jā. Viņiem aprobežēs ar mutiskiem aizrādījumiem. Un valsts ir spiest tagad domāt, ka kaut kas nav riktīgi. Jā. Nu, nekas, nu, kā man atsevišķi, teiksim, paziņas saka, skolas nav, viņa saka.
Es vēl nav.
Par zināšanām ir jāmācās, jā. Jāmācās.
Labi, par šo jautājumu, deputāti, vai ir kāda vēl jautājums? Jā. Nav. Kas ir pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi.
70.
Tu varēsi ziedot, un mēs uz tevi, mēs viņi tāpēc ir kādas lēmums.
Tā, nākošais par līdzfinansējumu sabiedriskā labuma biedrībai Rumula projektā sporta un brīvā laika pavadīšanas laukums no 0 līdz 100 gadiem īstenošanā. Lūdzu līdzfinansējumu no pašvaldības 1999,86 arī ar šo projektu viņi startēs līderi. Finanšu komitējā iebildumi nebija. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Var atteikumu piešķirt finanšu līdzekļu uz biedrībai Kanu atvars sporta sasniegumu veicināšanai Prieklājas novadā. Finanšu komitējā Mārtiņš izstāstīja, kāpēc mēs šim projektam atsakam, tuties nākošajam mēs piekrītam. Tāpēc, ka mūsu noteikumos ir pateikts, cik daudz un cik bieži mēs atbalstam saviem sportistus. Un
tas skaidrojums bija citādāks, bija
vieniem un tiem pašiem nopelniem, mēs jau neiedziļinājums.
Es neiedziļinājums.
Viedrības personu otrreiz uz to.
Jā, un šī karma atver vadītāju zins par šo te atteikumu, tāpēc viņi arī nav šodien uz domas sēdi. Tātad lēma projekts atteikt atbalstu biedrības, vai karma atvers 611 eiro apmērā inventāra iegādē. Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dzintrē personai Virgas pagastā sporta sasniegumu veicināšanai Priekulas novadā un apmierināt personas Virgas pagastā iesniegumu daļēji piešķiros finansējumu atbalstu dalībai Baltijas kausa sacensībās Lietuvā un Igaunijā 711,44 eiro apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Es jūtu, ka vajag mazu starplīdīt laikam. Tuliņ šo tev, tad 5 minūtes. Par ziedojuma dāvinājuma pieņemšanu no zviedru draugiem. Apstiprināt saņemto ziedojumu dāvinājumu no zviedru draugiem 409,25 eiro zāles pļāvēja iegādē. Un šis dāvinājums būs kursāts speciālā internā pamatskolā. Vai ir kāds pret? Atturas? Paldies! Vienbalsīgi! 5 minūtes pārtraukums, tāpēc, ka to jau dāvinājumu pieķekšanu no SIA mikrofonu. Šī SIA ziedo 1255,65 eiro tīkla aparatūras iekārtas bezvadu interneta nodrošināšanai Priekulas mūzikas un mākslas skolā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par amatu savienošanas apļauju personai, jūs redzējāt, kurai uz ekrāna atļaut savienot Kalēt pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar valdes locekļa amatu Latvijas ambulatorā dienestā ārsta palīgu profesionālajā biedrībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par amata savienošanu personai atļau Initei Rubuzei Priekulas noda pašvaldības domas deputāta amatu savienot ar biedrības konsonāse ja. Valdes locekļa amata pildīšana šī ir biedrība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Es nepiedalos balsīgi. Ko lūdzu?
Es nepiedalos.
Jā. Es Tā. Tā, nākošais par nekustamā īpašuma piedziņu parāda piedziņu no personas par nekustamiem īpašumiem Dunduri Priekulas pagastā un Jostmaņi Bunkas pagastā. Kopīgā piedzenamā summa ir 114,30 eiro. Finanšu komitejā paskaidroja, jo te ir piedziņa. Citi ir vēsuši piedziņa, un tāpēc arī mums ir jādod sava piedziņa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu represētai personai Priekulas pilsētā 50% apmērā par zemniekiem dzīvokļa īpašuma. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta izstrāda nekustamā īpašuma jaulēnieki Priekulas pagasta sadalīšanai.
komitejā iebildumu nebija. Plānotajiem atgalāvajiem zemes gabaliem pēc zemes ierīcības projekta piešķirt nosaukumus Līnas, Klāvi un Ausmas. Visi priekus pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes nomu daļā no zemes vienības pie Saules ielas 10 tādai Bunkas pagasts personai un iznomāt sakņu dārza vajadzībā šajā adresē zemes gabalu līdz 21. gada 30. aprīļa. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par pašvaldībai piekritīgā zemes brīvības ielā 62 priekulē iznomāšanu personai. Iznomāt personai minētajā adresē 573 kvadrātmetri platībā ēku uzturēšanai zemes gabalu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais par pašvaldībai piekritošā zemes vienības brīvības ielā 62 uzmērīšanu un reģistrēšanu uz priekulas no pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nosaukuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Gardiņu priekulas pagastā. Un vai ir
kāds
pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākotnē. Par telpu aizpils ielā 6 priekulē nodošana nomā. Persona plūdz iznomā aizpils ielā 6. 21,8 kvadrātmetru koplatībā otrā stāvā telpu uzņēmēja darbībai. Vai ir kāds pret? Vai mums cilvēks netiedalās? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par izbraukuma tirzniecību Priekulas pilsētā, Priekulas, Virgas, Bunkas, Kalēti, Pagastos, Priekulas novadā, tātad SIA CP 23, lūdz tirzniecību ar pārvietojumu vadot tirzniecības pultu ar pārtiku un nepārtikas precēm, alkoholiskiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem ar automašīnu, Volkswagen transporta, reģistrācijas numurs, līdz 17. 1. maijā. Un šeit ir arī maršrutiņi un laiki. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, par zemes gabala starp gabala parka iela 25 priekule nodošanu atsavināšanai. Atsavināt, pārdodot izstolē, priekulas nodot pašvaldībai piederošo zemes gabalu starp gabalu parka iela 25 priekule 5038 kvadrātmetri platībā. Nodot tiesību izstoles komisijai rīkot šo te izstoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais. Par nekustamā īpašuma jaundāmas nosatītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Tātad nekustamā īpašuma nosatītā cena un sākuma cena ir 2170 eiro. Un apstiprināt šo te sākuma cenu un ar augšu pējošu soli. Apstiprināt noteikumus ar visiem pielikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma Rīta iela 7B, priekula priekulas nozats nosacītā scenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgu personu. Apstiprināt pirkuma cenu 1870 €, nosūtīt paziņojumu par pirkuma tiesību izmantošanu pirkuma tiesīgai personai un noslēgt līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies.
Man ir jautājums.
Tā.
Uz augu no sākuma.
Tā. Es tu viņu atvēršu apkārt. Tā. Kur?
Paši sāpēc. Kur? Grānas kas? Jā.
Uz leju?
Nē, augšā. Pašā sākumā.
Tur trūdi.
Tur trūdi, jā. Jā. Grānas pagas tur jums.
Tur pārēc sājiem.
Jā. Tā ir. Paldies par atsīgumu, izlabojot kļūdu, bet pret šo lēmu nav. Skaidrs, labi, paldies. Tā, nākošais. Par priekuls noda pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma upes iela 4 nosacītās cenas un izsolas noteikumu apstiprināšanu. Tātad noteikt šī trešā izsole. Apstiprināt tā, tad nosacīto cenu 2960 €. Nē, šī pirmā, es sajūtu un noteikt augšu pējošu soli, visos noteikumus apstiprināt ar visiem pielikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Nākošais. Par pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības vējiņi viens virgas pagasts nomas tiesību izsolas rīkošana un nomas tiesību izsolas noteikuma apstiprināšana. Tātad lēmuma projekts ir tāds, ka izsludināt nomas tiesību izsoli uz zemes vienību vējiņi viens, platība 0,5830 hektāra, apstiprināt izsoles nomas sākuma cenu 22 € gadā par 0,5830 hektāriem un izsoles solis 2 € noteikumi un pielikumi. Vai ir kāds pret?
Divi pretendenti, mums ir tāpēc jāizsāk.
Tāpēc tas jādara.
Mums pat virgā uz pushektāru zemību ir
konkursu.
Jā, ir konkursu.
Tas
normāls. Nē, ir šādi, jā.
Labi, paldies. Nav pret, apturās nav. Labi, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par deklarēto dzīves vietu anulēšanu. Anulēt dzīves vietu personai Laukmalas iela 16 kalētu pagasts, jo viņu nevar sastapt šajā te teritorijā, tajā dzīves vietā. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais, nelaimīgais par deklarētā dzīves vietu anulēšanu personai. Liepājas iela 5A15 priekule.
Tur arī nevar sastāt.
Jo šī minētā persona nedzīvo, komunālos maksājums nemaksā, un nevaram arī sastāt viņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais. Par nekustamā īpašuma āži Bunkas pagasts sadalīšanu un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma āži Bunkas pagastā zemes vienību saskaņā ar pielikumu un atdalāmajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Kazragi. Vai
uzmārdu,
ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi.
Pret Kazragiem ir vāžiem.
Par nekustamā īpašuma būlu priekuls pagas sadalīšana. Atdelt, atdalīt no nekustamā īpašuma kūlupi, zemes gabalu un piešķirt jaunajam atdalāmajam zemes gabalam nosaukumu jaunie kūlupi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par nosaukumu maiņu un plānotās adreses piešķiršanu ēkai būvei kūciņai uz zemes vienības apcirtņis Bunka Bunkas pagasts. Un mainīt nosaukumu kūtiņa no nosaukuma dzirnavas uz apcirtņi. Adrese tā pati. Piešķirs personai Višķi personai, kas atrodas uz zemes vienības apcirtņi, plāno to adresi apcirtņi. Tātad jauno. Vai ir kāds?
Ēkai.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais par zemes nomas līguma priekštermiņa izbeigšanu personai uz pašvaldībai piekritīto zemi, personīgās palīdz saimniecības biznieki, Bunkas pagasts un lejas kārtni. Un tā tad izbeigta 1. Maija personai noslēgtā zemes nomas līguma tiesības. Vai ir kāds? Bet? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par pašvaldībās iekrītošā zemes vienības celtnieku ielā 17 mazgramzda Priekuls pagasts uzmērīšanu un reģistrēšanu uz Priekuls novada pašvaldības vārda. Tātad veikt šīs te darbības reģistrēt zemes grāmatā, uzmērīt, vai ir kāds pret, atturāt, paldies, vienbalsīgi, nākošais. Par zemes pagasta palīgas saimniecības ar kādas trapzīmējuma grāmatas pagasta iznomāšanu personai iznomāt personai 1,16 hektāru platībā grāmatas pagastā lauksaimniecības vajadzībām zemes vienību pagasta palīgas saimniecība. Un tālāk ir nomas maksas noteikumi un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies! Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par zemes pagasta palīgas saimniecība grāmatas pagasta iznomāšanu personai. Iznomāt personai 3,64 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībām zemes vienībā pagasta palīgas saimniecība uz 5 gadiem šādu zemes gabalu un pārējie nosacījumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Sijā Alberta saimniecība par daļu no zemes piesīšanā grāmatas pagastā nomu un papildus platības iznomāšanu.
Mēs atlikām uz domas sēdē pārbaudīt, vai nav nomaksāta tie parādi.
Jā.
Nav nomaksāta te pārādi. Vai nu jānorāda, vai jāatliek uz nākošo.
Es domāju... Jau pateikt bija, ja būs nomaksāts, ne?
Jā.
Tad jau.
Tad uz nākošo sēdi, ja?
Jeb noraidam.
Ko?
Jeb atliekam varbūt.
Atliekam, jo noraidīt tam ciņu vajag.
Nu, atliekam viņu uz nākošo finanšu komiteju, varbūt, ka nomaksā, ja ne, tad finanšu komitejā sētot no negatīvu lēmumu un uzaicināt mums uz sēdi.
Labi. Izklausījās labi.
Es tad neatkārtoju, Ināra pateica lēmu projektu. Kas ir par šādu lēmu projektu? Nav neviens pret. Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Nedomu jāpiefiksēt. Tā, nākošais paradreses piešķiršanā būvēja paredzētie zemes vienībai Vāvenīkas grāmatas pagastā Priekuls novadā. Piešķirt paredzētie zemes vienībai adresi Vāvenīkas grāmatas pagasts. Vai ir kāds pret? apturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Cāveļu mežs Kalētu pagastā Priekos nodaļu nosaukuma Kalētu priedietes piešķiršana. Vai ir tātad 73,85 hektāru platībā, tas ir tas mežs, ko mēs pārņemam no Latvijas valsts mežiem. Viņš vēl ir procesā. Ir vēl jāieraksta zemes grāmatā, jā.
Tas, ko par Kalētu parku sāk.
Jā, tas ir Kalētu parks. Un tātad nosaukumu mainītu uz Kalētu priediens. Vai ir kāds pret? Apturās?
Atdos vēsturisko nosaukumu.
Jā, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes vienības atdalīšanu un nekustamā īpašuma smiltnieki vienbis pagasts. Un jauna nosaukuma piešķiršana. Atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma smiltnieki. Un jaunai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Amīši. Un tad zemes gabala lielums ir 28,67 hektāru platībā. Vai kāds ir pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu un grafiskā pielikuma precizēšanu biedrībai Rumula Virkas pagastā. Jā, viņi grib realizēt arī tur projektu, un tāpēc viņi lūdz pagarināt zemes nomas līgumu uz 5 gadiem un precizēt iznomātā zemes gabala grafisko pielikumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Es vienkārši komitejā, ja nebija iebildumu, tad nepakavējos. Tā, nākošais. Par daļu no zemes krotes Zietkalni Priekuls novadā iznomāšanu personai. Iznomāt daļu no zemes krotes Zietkalni Mokas pagastā 1,80 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībām personai. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu personai uz pašvaldībai piekatīgo zemi Brīvības ielā 62. Tātad izbeigta 1. māju personai noslēgto zemes nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Tā, un tagad sākas papildus iekļautie jautājumi. Es kaut kur grāmatu par izglītību kaut kur palaidu. Tātad
vairs nevajadzēs pārdot.
Vidusskolas direktora par grāmatu Priekuls vidusskolas vēsture no 1758. Līdz 1960. Gadam pārdošanas cenu apstiprināt. Apstiprināt grāmatas pārdošanas cenu 7 eiro bez PVN. Noteikt, ka tirgojot grāmatu vidusskolas salidojuma laikā 4. jūnijā 16. Gadā grāmatas pārdošanas cena salidojuma dalībniekiem ir 5 eiro ar PVN. Kā, lūdzu, Ināra, mēs tur neko nesaprotam.
Nē, mēs jau esam pieņemuši tādu.
Nu jā, mēs vienkārši kaut kā bijām palaiduši garām komitejā, lai tad lūdzu.
Nu tā, drūks iesiešana izmaksā 3 eiro tur ar PVN un bez PVN.
Pirmais ir...
Viņi drukā paši ir atrēdinājuši pulveru un papīru iznākstu.
Viņi paši iesien un paši sadurkā savā.
Un peļi? Kāpēc
apārši?
Tev
var būt peļņa, ja tu to darīti, bet...
Tur ir tikai ienākumi.
Izdevumi.
Un izdevumi.
Ienāk grāmatu un izdod grāmatu.
Prieks darboties.
Bet vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais.
tev nav pēdīt, tad tev neliekas nekas biznes.
Par projektu Dagas Lieguma Ruņupes ielēja pļavu un lauču uzturēšana. Tātad pašvaldībai ir iespēja saņemt finansējumu no valsts budžeta programmas Vides aizsardzības fonds aktivitātē, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, dabas aizsardzības plāna ieviešana plānā paredzēto apsaimniekošanas pasākumu realizēšanai. Un projekta mērķis ir veikt atklātu pļaviņu un lauču apsaimniekošanas darbus saskaņā ar izstrādāto plānu. Kopīgās izmaksas projektam ir 5900 eiro, Vides aizsardzības fonds dod 5015 un Priekuls novada pašvaldība 885 eiro. Vai piekrītat, kā piedalāmies šajā projektā ar šīm te lūdzu?
Ir jautājums par tā projekta realizāciju, tie 5900 finansējums ir uz tiem 26 gadam, vai kā vienkārši tu nevarēji saprast no tā visu izlasot?
Tā, Una nav?
Ir.
Lūdzu, Una.
Tur pēc šī izstāda jums ielēs dabas aizsardzības plāna, bija paredzēts, ka šīs atklātās pļaviņas un laudzes ir jāapsaimnieko, nu, respektīvi jau jāaptīra, vienu reizi 35 gadu. Šī naudiņa paredzēta vienai reizi.
Tas ir apļaut un arī to apļauto novākt?
Nē, krūmājas, kas ir uzaugušas plata pļaviņas teritorijas, kas ir izgājuši no robežas tos novākt, tie ir jāsakrautu pat kauzē un nopļautais arī novākt. No
turienes
neko
nedrīk. Kas to
darīja? Tas ir vienreizējais pasākums, ir vienai reizē priekšpauzījās. Lai mēs
tā izpildīja to dabas aizsardzību
plānu.
Tur nu, pretīs izsaviem tiem graus submaļiem, tur lejā tā lauc, kuri sateka ruņu ar kauliņu sateka kopā. Nezinu.
Tiešām
visi. Tur bija pļaviņas, kuras tur kādreiz vēsturiski govis ganīja. Mm-hmm.
Nu, te ir arī govinā. Vispār kopā 14 hektāri, mums 7 būtu prioritāri, kuri jāsīra un jāsakot. Jā.
Prioritāri ir tāpēc, ka tur ir mitinās, nepateikšais
tāurīns.
Nē, īpašais tāurīns kaut kāds. Lai viņam nodrošinās šo dzīves vietu vairošanās un visu pārējo, šīs pļaviņas viņam ir nepieciešams. Tāpēc tās 7 hektāri ir tās prioritārās.
Kā tur pa lielam ietiks iekšā?
Tā, vai deputāti?
Trimmers.
Un GPS ievest viņu tur iekšā, viņš atmaldīsies tas vīrums.
Tev būs jāpiesaikās, jāpiedalās. Tā, vai ir vēl jautājumi?
Ko neizdarīs pats sevišķi samaksu?
Nav neviens pret. Atsurās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par amatu savienošanas atļauju personai, mūsu buvalds vadītājai, Inārī. Jo, vajag komentāru?
Vajag.
Lūdzu, Inārī vārds.
Komentāru vajag, es pateikšu, kāpēc. Mūsu mīļais likums par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā sastais pants nosaka tā, kad valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas amatiem. Tā ir ierakstīts. Tas ir ar valsts amatpersonas amatiem. Cita amata varbūt ļoti daudz. Un mēs ar Inetu arī pārunājam šo te situāciju, tad, kad viņa pie mums sāka strādāt, tad viņa, man liekas, nebija vēl tik daudzās pašvaldībās kā būvādas vadītāji, kā šobrīd. Šobrīd viņai ir 4, ieskaitot mūs, ir 4 kā būvādas vadītāji.
Bet mēs Aizkute, Alsunga, Vaiņode un Griekule.
Jā. Vaņodē viņi ir divas reizes mēnesī. Alsungā man šķiet, kad arī. Un viņai, nu, šī tā situācija, es viņai teicu, ka, nu, es vēršu viņai to uzmanību uz to, ja, kad mēs, protams, varam piekrist un atļaut viņai savienot, bet viņai pašai ir atbildība par to, lai nepieļautu interešu konfliktu. Un, nu, Ineta teica, viņa ir gatava, tā kā ir šī te informācija par viņu no attiecīgajām iestādēm, es domāju, deputāti var saprast, par ko iet runa, tad viņai, protams, gatava skaidrot šo te, situācija, jo kādreiz to darbu, ko viņi tagad dara tajās mazajās sūdzītēs, darīja viena apvienotā būvvalda. Viena. Viņa bija viena. Ja? Un tas bija viens samats. Šobrīd, ņemot vērā to, ka pašvaldības pieņēma lēmumu izstāties no šīs būvvaldes un viņa likvidējās, šis samats ir sadalīts par pašvaldībām tādās sīkās vienībās. Nu, tāda ir šī situācija. Nu, tas, ko mēs iestrādājām arī ar Aiju šajā te lēmuma projektā, un jau iepriekšējos lēmuma projektos tos jūs redzēt, ka neraugoties uz to atļauju savienot amatus, ja to arī nosaka likums, personām ir pienākums, ir kurā brīdī izvērtēt interešu konfliktu iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja pildot iepriekš minētos amatus, pastāv iespēja, ka viņi var nonākt interešu konfliktā kaut kādā, ja? Vai arī kaut kādas neatbilstības būtu. Nu, no tāda ir šī situācija.
Pēc jurista teiktā es saprotu, ka ir šobrīd pretrunā pret to interešu konfliktu sesto pānu. Un ir vairāk kā divas iestādes. Un vēl ir jautājums, vai drīkst savienot ar arhitektā.
Jā, to gan viņa drīkst, jo tas nav valsts samats. Tā ir viņas privāts raks. Te bija pievienots arī tās... Nav viņas kaut kur. Viņas bija pievienots īstenībā tās... ierobežams attiecas.
Bet mēs nobalsosim pret likumu paši tūlītās. Ja parādīsies vairāk kā divas.
Nu, valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu nevairāk kā diviem citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem valsts amatpersonas
amatu. Mēs drīkstētu atļaut ar viens šeit un vēl drīkstētu.
Bet kā tas iet tur? Par tām slodzēm, jā. Ka viss kopumā ir tur viena slodze tikai. Amats jau viens un tas pats tikai trijās dažādās vietās.
Šo te lēmumu projektu mēs uzsveram, jūs arī vēl redzēt tekstā,
tipa, ja kā viņa
strādā nepilnā darba laikā.
Jā, tā ir.
Man viens jautājums. Ja šī likuma norma, viņa attiecas konkrēti uz amatu personu, vai doma pieņemot lēmumu pakļauj sevi riskam, nu, sakarā ar šīs likuma normas esamību, vai tas attiektos tīri uz personisko atbildību konkrētai
personai? Mēs pieņemam lēmumu.
Mēs pieņemam lēmumu par iespēju savienot, atļauju savienot, bet mums var, nu, cilvēks dot informāciju, var nedot, nu, teorētiski.
Jā, ja mēs runājam mērumu projektā attiecīgās iestādes, kur viņi strādās visu, ka es esmu gatavu balsot, bet ja viņi norādīja šīs četras vietas, es neesmu gatavu balsot par to.
Mēs jau teikt arī ierakstam, mēs zinām.
Nu, mēs strīkojam, mēs pasakam, ka mēs zinām.
Nu, mēs varam pierakstīt vienu teikumu klāt, kad mēs konstatējam, ka viņa kā valsts samatpersona ir, teiksim, nu, četrās pašvaldībās.
Un,
ka mēs, ja viņa izvērtē kurā pašvaldībā viņa, nu, ka viņai, ka mēs vēršam uz to viņas uzmanību.
Mēs saskaņojam, bet
vēršam viņas
uzmanību
par tā. Var būt trijās, kad viņai tā ir viņas atbildība, tā valsts amatpersonas atbildība.
Bet mums ir jāvērst atļau personai savienot trijos amatos. Nu, tad tā mēs varam atsīt, tad mēs varam nobalsot, bet ja tagad parādīsies tie četri viennozīmīgi.
Jo, ja mēs atzīstam kādu lēmu projektu, tad soda gan mūs, gan arī pašu amatpersonu. Es pareizi
sapratu?
Nu, var sodīt. Var sodīt.
Viņa atteiksies priekulē, braukt.
Jā, tieši tā, es tāpēc arī domāju.
Mierīgi.
Un nebūs cilvēks.
Nevajag lēmu negatīvi pieņemt.
Protams.
Kādas vēl ir iespējas? Es par ko domāju? Ko nozīmē vienošanās sadarbības izteiksmē starp pašvaldībām, respektīvi Vaiņode novada, Vaiņodes novads, Piekopes novads uztais vienu struktūru. Un tad tā būs viena darba.
Jā, jā, jā. Nu, tā kā mums bija apvienotā būvvalda. Es nezinu, kāpēc likumdevējs ir ielicis to ierobežojumu 3, jo tam jau nav īstenībā nekāda pavadojuma. Te jau varētu būt kaut vai 5, jā. Tā ir vai viens. Nu, jā. Nu, tāpēc mēs likām šo te punktu iekšā, ja, kad... amatpersonība aktīvi atbildīgi par interešu konfliktu nepieļaušanu un ka viņai tur ir visi tie nepilnie darba laiki, jo tā tas arī ir.
Bet tas nav lēmumā.
Nē, tas ir lēmumā. Apakšā viņš ir. O, bišķiņ jau uz augšu.
Nu jā, bet mēs nolēmjam atļaut.
Jā.
Un otrēs pret likumu. Ievērot, tad likumu došas tādu un tādu
nolēmjam. Tad mēs iestrādāt. Mēs varam iestrādāt tādu
atļautu projektā.
Bet viņš ir aprakstošā daļā. Jā. To neviens neizlasīs. Es lasīs
lēmumu jošo
tādu. Mēs varam pirmo punktu tad izteikt tādu, ja mēs dodam pozitīvu. Atļaut, tātad... Inetē Butānē priekot būvots vadītājs amat nepilnā laikā savienot ar citu valsts amatpersonu samat ievērojot tātad līgumā par
interesu. Tas ir skanētu maigi.
Nenosaucot tās pašvaldības.
Jā.
Bet tur viss nemāk tad darbi. Varam tā, es tuvītās pielabūšu.
Tad viņas jau sadalīja kādreiz.
Jo šeit ir nepilnā darbā laiks.
Savienot ar citu valsts amatpersonu samat.
Un šķipos strīpot ārā?
Jā, tos ir strīpošā.
Tos strīpot ārā.
Amat ievērojot.
Citu nekur nav skaidrs.
Jo īstenībā ir tā, ka mēs nedrīkstam liekt cilvēkam nodarbot pilnu slodu.
Mēs pat esam ieinteresēti, lai viņš to darītu.
Jo mēs viņam nespējam nodrošināt visu slodu.
Nē, ir,
kaut kur vēl
minēt. Ir augšā vadītājs amatu altēru minēt, bet klausies, tad ir jāiem ārā, ka Butāne vadītājs amatus aizpucot pašvaldībā augšā galvu vai ņodēt.
Tad mēs nerakstīsim.
To sārā vai
Tad būvots nepilnā darba laikā citās pašvaldībās, ja mēs nerakstīsim.
Jā, un pašā augšā arī
jāskatīs vietās ir. Tātad lēmuma projekts tad skanēs tā, atļaut būvvalsts vadītājs amatu nepilnā darba laikā savienot ar citu valsts amatpersonu samatu ievērot likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā noteiktos ierobežojumus.
Jā?
Jā.
Tas ir
stiprināt. Bet zinot, ka nav labi, jā?
Nu, nekad jau nevar zināt.
Un izņemam no preambulas ārā.
Jā, es izņemam.
Tā, deputāti, tad jūs, Ināri, lūdzu nolasi lēmu projektu.
Es nolasīju jau.
Nolasīju.
Ļoti smuki skanēja.
Smuki?
Jā.
Atļaut tātad.
Dikcija laba bija.
Paldies, Andri, būvots vadītājs samat nepilnā darba laikā savienot ar citu valsts amatpersonu samat ievērot likumu par interešu konfliktu novēršanu noteiktos ierobežošanas.
Jauki.
Nav neviens pret.
Nu, redz, kā tu izdodās, ja tu gribi.
Paldies. Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par pamatlīdzekļu un inventāru apsekošanas un novērtēšanas komisijas sastāvu. Arī šis lēmuma projekts ir tapis uz tās bāzes, ka mums viena štata likme grāmatvedībā būtu mazāk un tiek pārdalīti amati. Nevis amati, bet tie pienākumi.
Kas tā iepriekšējā komisijā ir bija pavājums? Vai tas viņā darbojās tajā 13. Gadā?
Patricija lūdzu varbūt vai Andra?
Nu sāk strīdēties savā
Andrišā komisija bija trīs cilvēki sastāvās, kurā darbojās Jūs Sokolovska, Vēra Rūpēs un Daiga Ēkla. Tā kā Daika Jeglē ir pietiekam daudz darba pārvaldēm, ja nav laika to nodarboties, ja? Līdz ar to, kad par pamatlīdzekļiem un visām tām lietām tā kā aina vairāk šobrīd atbildēs ar gēmu, ja? Tad ir tajā komisijā ilgas vietā ieteikumu ielikt ainu, atstāt vēl no iepriekšējā reizes. Sakarā ar to, ka ļoti daudz pārstrās sīko lietu, tur visādas to plānu norakstīšana ir saistīta ar informācijas sistēmu lietām, tur ir piesaistīts Ivars. Un ceturtais cilvēks ir Oļegs Kauks, cik viņš visu tur vadā. Un tas ir viens un otrs, ja nu gadījumā ir kaut kas jānorakst tāds, kas ir kāda no šo cilvēku atbildībā, lai ir ar ko pamainīties. Nu vai kāds kādā brīdī nevar, lai var pavarīt ar to komisiju.
Vai ir kāda jautājuma? Vai ir kāds pret?
Kur nav pēc tam?
Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Šis komitejā nebija skatīts, tāpēc, kad nebija vēl īstā tāme, bija lūgums līdzfinansēt biedrībai pakaus gā projektu bērnu roteļu laukums izveidi grāmatas pagastā īstenošanai, bet tagad viņi ir iesnieguši arī ciparus. Tātad kopīgās projekta izmaksas ir 29.341,55. Projekts būtu realizēts grāmatas pagasta miera ielā 5 starp daudzdzīvokļu mājām. Tātad līderu fonda finansējums būtu 26.407,39 un lūdzu pašvaldībai līdzfinansēt 2934,16. Lūdzu jautājumi.
Tā ir pievienots projekts, viņš arī palaidām atpārst un kas
patīties.
Tā.
Vai
ies... Tur ir cilvēkojas nav. Skola tā ir cietra.
Tā. Vai ir jautājumi?
Vai
bija?
Tur jau pietikta žemājušiem, nevajag nevajag orāvus. Domā, ka pamuks ar tikai...
Tie tik daudz nevajag orāvus.
Nu, beidz, arī vajag. Bija, bija.
Tā, vai ir priekšlikumi? Aina. Tā, tātad ir kāds pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais.
Tā ne,
Par grozījumiem Prieklūdzu noda pašvaldības domes 15. gada 13. decembra lēmumā par degvielas limita noteikšanu Prieklūdzu noda pašvaldības transporta līdzekļiem, un tas ir tas jaunais traktors, kā lētu pagast pārvaldē, traktors Belarus 820. Un limits mēnesī 250 eiro.
Ja? 10%.
Labi, nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, bet deputāti pagavēl. Nē.